«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у п'ятницю 9 соковіка у Білорусі, де за її межами обміркуємо серед іншого акцію «Фемен» у Стамбулі, зустрічу Віктора Лукашенки з еміром Катара. Так само довідаємося, чому білоруський урад сперечує скарги своїх громадянів у ААН. Звісно ж, завітаємо на Могилівщині, де добра новина одновили вихід некоторої незалежної видання. І довідаємося, про що питався сьогодні Якуб Колос у Мінчуков. Це все у «Петарді», будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 5. Фемен розпранулися каля мечеті у Стамбулі. За гэта турецька поліція затримала дівчат, яны провели ноч у турмі. Активістки українського руху 8 соковіка у Міжнародний жаночий день зладзілі у Стамбулі акцію солідарності з турецькими жанчынами, які робяцца ахвярамі фізічнага гвалту, у приватності гэтак званых кіслотных атак. Таму акція називалася H2SO4 – коктейль Азія. У Турції по-ранейшому нярэдкія выпадкі, калі жанчын калечаць ці нават забіваюць за нежаданне ўзяць шлюб, за імкненне атрымаць светскую адукацыю ці проста за нявіннае знаёмства з мужчынам. Украінкі выйшлі на вуліцу каля галоўнай мячэці Стамбула Аджая Софія, як заўсёды топлес, і загрыміраваная пад скалечаных і знявечаных. Яны трымалі ў руках плакаты з надпісамі па-ангельску і па-турэцку. H2SO4 – формула страху. Смерць варварам, стоп, кіслотная атака. Дзяўчаты затрыманыя і дастаўленыя ў турму, адвакатаў да іх не пусцілі. Фото з акцией можете побачить на euroradio.fm.
Щоденная программа «Петарда».
Это программа «Петарда» и новина номер 4. Виктор Лукашенко сустрелся с эмиром Катара. Официальная крыница стверджает, что на сустрече обмерковывались пытания двухбакового супрацовництва. Помощник президента по национальной безпеце и по сумешальництве сын Александра Лукашенко Виктор сустрелся с эмиром Катара шейхом Хамадом бен Халифой Аль-Тани, передает Белта. Катар мае гигантские запасы газу ды нафты. И они вывели эту маленькую пустынную краину у лик самых богатых по померы. ВУП на душу населения. Насельніцтва ў свеце, Катар вядзе актыўную замежную палітыку. У прыватнасці, ён стварыў папулярны тэлеканал Аль-Джазіра. Таксама краіна вылучылася актыўнай падтрымкай паўстанцаў у Лівіі ды Сірыі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І новина номер 2. На Могилевщині обновили выход некоторые незалежные выдания. Знов почав друкуваться целый шерег недержавных малонакладных газет и информационных бюллетеней. Со словом журналиста с Белыницкого района Бориса Вырвича, хоть это и малонакладное выдание, але у людей у регионе выкликают великую цікавасць. Альтернативных крыниц информации у Могилевской области не хапает. Тем больше, что далеко не все люди у регионах користаются интернетом. Тому малонакладные газеты разыходятся вельми добра. Такие газеты поднимаются актуальная для мясцовага насельніцтва тэмы. Так, у газеце «Паходня», выдаўцом якой з'яўляецца Барыс Вырвіч, шмат матэрыялаў пра парушэнне правоў працоўных, праваабарончых матэрыялаў, артыкулаў пра сацыяльна-эканамічны стан рэгіёна. Распаўсюднікі газет у рэгіёнах адзначаюць, што цікаўнасць да альтэрнатыўных крыніц інфармацыі вельмі высокая. Цягам лютага і пачатку сакавіка ў Магілёўскай вобласці аднавілі свой выхад 8 дэмакратычных выданняў, інфармуе сайт spring96.org.
Щоденная программа «Петарда».
И у программы «Петарда» новина номер 1. Якуб Колос пытался у Мінчуков, что такое ШОС. Активисты «Говори правду» флешмоба оживили скульптуры на площади Якуба Колоса. Флешмоб отбылся 9 соковика у Менску, каля 12 години дня. На змену цацкам, якія, так бы мовить, протестовали, пришли скульптуры. Гэтым разом протестовала композиция на площади Якуба Колоса. На кожной скульптуры активисты надрукавалі адмысловы плакат. Каля ног самога Якуба Колоса быў усталяваны плакат с допісам «А што такое ШОС?». Сяброўка Сымона музыкі пыталася ў яго: «Сымон, а дзе твой смык?». А Сымон адказваў: «Ужо давно китайцам прадалі». Дзед Талаш са стрэльбай углядаўся ў праспект Незалежнасці. «Дзе там картэж?». А хлопчык весела адказвае яму: «Ды вон ён едзе». Пра тое, якое ўражанне гэта флэшмоб рабіў на мінакоў, распавёў Еўрараду, власна, адзін з мінакоў на плошчы Якуба Колоса.
Усё было вельмі міла і мірна. Дзеці бегалі каля гэтых помнікаў. Ну, выходны дзень, усе гуляюць з дзецьмі, са сваімі. Між делам, так гэта ўсё фотографуюць. фотографавалі, людзі усміхаліся, але міліцыянты, яны так стаялі ў старане, але потым забаранілі фатаграфаваць гэта ўсё.
Агулам таблічкі прытрывалі на плошчы больш за паўгадзіны. Паводле інфармацыі, што з'явілася пазней на сайце кампаніі «Гавары праўду», акцыя называлася «Статуе Бастуе» і была праведзеная моладзевым крылом ГП, якое завецца «Змена». На сайце адзначаецца, што акцыя адбылася нягледзячы на адміністрацыйны пераслед актывістаў. Я нагадаю, што за акцыі з пратэстуючымі ў цэнтры Менска цацкамі праз некалькі дзён пасля іх правядзення быў схоплены актывіст Павел Вінаградаў, які правёў за кратамі 13 сутак. А актывіст Александр Арцыбашаў у дадзены момант адбывае 7-суткавы арышт.
Штодзённая праграма «Петарда».
І гэта была праграма «Петарда», якую для вас сёння падрыхтавала ды правяла Мара Нальшанская. Я хацела яшчэ нагадаць нашы інтэрнэт-каардынаты. Гэта еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі. Там усе самыя новыя ды актуальныя матэрыялы, меркаванні, абмеркаванні, вашыя выказванні. Запрашаю асабліва паглядзець відэа з выставы «Уся справа ў капялюшыку», а таксама размовы з жанчынамі, прымеркаваныя да 8 сакавіка, якіх мы абмяркоўваем, наколькі сёння жанчыны ў Беларусі свабодныя ды роўны ў сваіх правах з мужчынамі. Заставайцеся з Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.